Два, две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 20 септември.
Добър ден! Току-що в деловодството внесахме сигнал до Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси, в който предоставяме доклада на Комисията Хохегер, приета от миналото Народно събрание. Към доклада има и приложения, а приложенията са доклада на Агенцията Държавна финансова инспекция, становище на Консултативния съвет на Сметна палата, копия от сценограма на Министерски съвет от 2006 година, с което решение се взима решение за освобождаване от дивиденд на Пловдивския панаир, с който пък дивиденд в последствие се плаща по консултантски договор с австрийския лобист Петър Хохегер. Както знаете, той беше осъден от Виенския градски съд миналата седмица на 2 години и половина ефективна присъда. Днес до края на деня ще внесем същия сигнал със същите приложения и до главния прокурор. Всички си спомняте, че комисията, която заседава близо 7 месеца от предишния парламент, не можа поради обективни обстоятелства да излезе с доклад в пленарна зала, тъй като 41-то Народно събрание прекрати своята дейност преждевременно. Така че се надяваме споменатите органи, които сме сезирали, да се произнесат и да допълнат констатациите на комисията. Безспорно установени факти и с помощта на Агенция Държавна финансова инспекция и на Сметна палата са, че са изплатени на австрийския лобист 3 милиона лева близо, от които като подизпълнител в България фирми на госпожа Моника Йосифова са получили близо 800 хиляди лева. Това са безспорно установени факти. Оттам надсетне в хода на работата на комисията станаха известни и други обстоятелства, една от които е скандалната стенограма на Министерски съвет, с която след това може да ви запознаеме, да ви предоставиме. Там има разсъждение на членове на кабинета по посока дали не е много бавно действа Закона за обществените поръчки. Особено активен в тези си разсъждения господин премиер Станишев тогава. Малко странно звучи държавни мъже да разсъждават дали Закона за обществените поръчки действа бавно и поради тая причина не би следвало да се прилага. Това се отнася, впрочем, за който и да е закон. Странно е да се разсъждава дали закона действа бавно и затова не трябва да се прилага. Освен всичко друго, имаше в комисията и разминавания, така много сдържано се изказвам, разминавания от това, което твърди госпожа Йосифова с действителността. Предоставили сме в сигнала и публикации в пресата на тази основа. Надяваме се силно, че председателя на комисията, господин Сидеров, ще покаже, че е един истински борец с корупцията и ще няма да прилага двоен аршин. Вчера чух в едно негово медийно изявление, че няма сигнал внесен от ГЕРБ към момента. Не това ни е потикнало, разбира се, да внесем сигнала, но така или иначе се надяваме да продължи нататък разследването, тъй като каквото можеше да направи в рамките на 7-те месеца, комисията го направи. Една чиста спекулация напоследък е, че десетки хиляди левове са изхарчени от тази комисия. Левовете и въобще средствата, които са изхарчени от комисията, са под 10 хиляди лева, от които близо 4 хиляди са за превод на доклад, който всъщност трябва да бъде преведен в Министерски съвет. Общите констатации и на АДФИ, и на Сметна палата са като че ли целта на тия два договора е била да се изхарчат едни пари, пък по-нататък каквото ще да става, тъй като 100% са били превеждани парите от първия до втория месец на договора, а по втория договор, специално който е с Министерски съвет, първата заинтересованост по това какво се е свършило се появила след 7-8 месеца. Констатация също така е, че на базата на отчетните документи, които са предоставени, не може да се разбере дали е свършена работата, която е предмет на договора. Лесно можете всички да направите паралел по повдигнатото обвинение към господин Цветанов за липса на контрол и да се прецените дали е упражнен контрол от министър-председателя тогава по повод на това дали е изпълнен договора. това, с което ви запознах, са факти, установени от АДФИ, Сметна палата и по време на работата на комисията. От тук нататък има думата компетентните органи, дали има наличие на конфликт на интереси, дали има корупция и данни за престъпления. Именно поради това сме адресирали доклада и приложенията към органите, за които ви споменах.
Добър ден и от мен. Вчера Народното събрание беше свидетел на две решения. Първото, че беше приета декларация за националните приоритети с гласовете на новата тройна коалиция, БСП, ДПС и Атака. Чухме и оценката на Сергей Станишев за това как оценява 100-те дни лъжи на този кабинет. Според Станишев обаче, един от основните приоритети на работата на 42-то Народно събрание трябва да бъде скъсване на връзката между бизнеса и политиката. Думи на човек, чието правителство спечели на България славата на най-корумпираната държава в Европейския съюз. Човек, който си позволи и правителство, което си позволи грабежи, за които историята може би ще се произнесе по-късно, а и вероятно компетентните органи. Всичко това може би днес е забравено. Вероятно от хората, поради факта, че 100 дни има само грешки, са забравени предишните 4 години грешки. Но нека да напомним, че не може да бъде забравен тандема Николов Стойков. Не може да бъде забравен факта, че именно тези хора бяха спонсори в кампанията на БСП. Техните далавери с еврофондовете, което струваше на страната ни спирането на всички еврофондове и липса на всякакво европейско финансиране. Сега са забравени и Батко и Братко, прословутата афера с пътния фонд. Забравено е и заграбването на държавния резерв, на парите отпуснати за наводнения. Помните и един друг министър, госпожа Стихийно бедствие. Забравени са и корупционните практики в енергетиката, аферите на фронтиера, аферите на приближените до Софийската организация на БСП и онези записи и онези инициали Р.Овч. Започва да се забравя и аферата Хохегер. Но момент, точно това не следва да се забравя. И не само, защото в нея присъства думата корупционен прецедент за цялата ни държава. Не само, защото България беше споменавана над 270 пъти в един друг парламент при едно друго разследване. Не само, защото в един друг европейски съд на друга европейска държава има вече присъда по това дело. Има присъда на човек, който е толкова близък до господин Станишев и до семейството му, че за тази близост днес плаща и плащаше българският данъкоплатец и всички български граждани. Но трябва да напомним и нещо друго, че в тази афера имаше участие и настоящият министър-председател. Господин Пламен Орешарски, тогавашен министър на финансите, който също е подписал в качеството си на министър на финансите договор с госпожа Йосифова тогава, настояща Станишева. Вчера на тези въпроси никой не отговори. Така както и 100 дни никой не отговори на въпроса кой предложи Пеевски. Вчера зададохме от парламентарната трибуна и въпроса как господин Станишев ще приключи с тези обвързаности между бизнес и политика. Надяваме се, че не само господин Волен Сидеров и Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията ще даде този отговор скоро, но и главният прокурор ще го даде. Благодаря.
И за да се върнем малко по-конкретно на темата Хохегер, искам на първо место да опровергая категорично думите на Моника Йосифова, че комисията си е губила 9 месеца времето и е изхарчила по пари. Това категорично не е вярно. Комисията установи достатъчно факти и обстоятелства, които уличават действащите лица в тази афера в конфликт на интереси. И то хора от най-близкия кръг на тогавашния премиер Станишев, в лицето на съветника му Росен Карадимов и в лицето на жената, с която живее, Моника Йосифова, Станишева, Янова, не знам, тя се превърна като в многоръкия Шива и една магиосникца. Във всяка ръка държи пари и раздава на близките хора на Станишев, а от всеки джоб вади лъжи. Безспорен е факта, безспорно установено е в комисията, че тя откровенно лъга членовете на комисията, декларирайки, че няма никакви взаимоотношения с фирмите на Росен Карадимов, управлявани от жената, с която живее Нина Ненова. А в същото време в справка, поискана от комисията от НАП, беше установено по безспорен и категоричен начин, че Моника Йосифова е превеждала пари на фирмата KM Consulting с управител Нина Ненова. Това за нас са безспорни факти за наличие на конфликт на интереси и се надяваме, че комисията, оглавявана от господин Сидеров, ще се умее да ги докаже. Има достатъчно доказателства и за извършено престъпление. Това би могло да докаже прокуратурата, ако иска, разбира се. Това беше и повода ние да сезираме и главния прокурор, и комисията по конфликт на интереси, защото сме убедени, че комисията свърши своята работа и доказа много от нещата, които бяха изговорени. Благодаря ви.
Срещу кого е сигнала, прощавайте, конкретно?
В сигнала е описан целият доклад на комисията, която е разглеждала този казус, както и има материали от Сметната палата и от АДФИ. Сигнала е срещу всички лица, които са участвали в тази делавера.
Други думи, срещу Станишев и Орешарски, така ли да разбирам?
Срещу всички, срещу господин Станишев и господин Орешарски, Карадимов, Йосифова, всички следва да бъдат проверени.
Казвате Йосифова, цитирам думи на господин Главчев от март тази година. Моника Йосифова не е била предмет на следването на дейността на комисията Хохегер. Моника фигурира ли в сигнала или не?
Моника Йосифова е единствено подизпълнител по тези два договора и е получила 800 000 лева. Другото, което всъщност трябва да се прецени дали е извършила някакво нарушение, е това, че пред комисията е изрекла неистини. Между другото, в случая ще ви направя още един паралел. Петър Хохегер е осъден за лъжесвидетелстване пред анкетната комисия в австрийския парламент. Паралелите си ги правете вие.
Името на Моника Йосифова фигурира ли в сигнала, който сте подавали?
Разбира се, фигурира, след като има протокол от нейно изслушване и след като е описана като подизпълнител. Целият доклад на комисията е предоставен на Комисията за борба с корупция и конфликт на интереси, както и на главния прокурор, така че...
Значи последно какво? Комисията Хохегер се е занимавала с Моника Йосифова.
Като подизпълнител по договорите с Хохегер.
Господа от ГЕРБ, не знам дали ще изразя също мнение, но докога ще ни занимавате с претоплени стари политически манджи. Извинявайте за израза, но днес общественият интерес е съвсем друг. Българите изключително се притесняват от бежанския проблем. Кажете ни нещо за това, което сега вълнува българите, а не за Хохегер, Мохегер и така нататък. Може би ще се върнете от основаването на българската държава 681 година, но ние сега имаме проблеми и то е бежанския. Кажете вашата идея, имате ли инициативи в тази посока?
Вие смятате, че данъкоплатците не се интересуват за какво са отишли тяхните пари, така ли? Във вашия въпрос се съдържа такова внушение, че не се интересуват какво се е случило с парите, които те плащат. Това ли смятате?
Не, смятам, че се събужда точно с този въпрос. Всяка сутрин.
Так, обаче тези 3 милиона не ги интересуват какво се е случило с тях.
Точно за тези.
Точно от тях не се интересуват, така ли? От тях не се интересуват. Благодаря.
Понеже попитахте за позицията и за действията, които са предприети по отношение на бежанската вълна. И вчера по повод на 100 мерки и 100 лъжи се коментираше, че още през 2012 година на сайта на Министерство на вътрешните работи е описана подобна заплаха. от конфликт в Сирия, описана е подобна беженска вълна и всички действия, които е следвало да се предприемат от Министерство на вътрешните работи с министър тогава господин Цветанов, са предприети като превенция. Към настоящия момент какво прави господин Йовчев и всички, които са ангажирани с националната сигурност, въпросът вероятно не трябва да бъде към нас. Знаем, че те имат проблем с темата национална сигурност, че имат по-нестандартни възгледи, по-нестандартни решения и вземат по-нестандартни мерки. Но бъдете коректна и задайте въпроса към хората, които в този момент са отговорни за темата национална сигурност на българската държава. След малко ще бъде и премиера тук, така че вероятно ще го попитате и дори очаквам той най-накрая да изрази и позицията на България, защото освен Вигенин и Йовчев да се произнасят по тази тема, аз не съм чула министър-председателя да каже какво е неговото становище.
Не, аз съм коректна и ги питаме непрекъснато. Въпросът е вие като опозиция дали имате по-интересни идеи от тях. Това е въпрос.
И може ли да се върнем на комисията Хохегер? През октомври 2012 самия доклад на вашата комисия е бил внесен в прокуратурата, нали така? А обвинението...
Няма как да е внесен, тъй като не е прият в пленарна зала.
През... Просто ако... Март сте казали, че е бил предоставен.
Достатъчно е оповестен, така че ако са, имат интерес, биха могли да се произнесат по него. Така или иначе, той не е прият в пленарна зала. Обясних ви в началото на пресконференцията по какви причини. Спомняте си как прекрати съществуването си 41-то Народно събрание.
Спомням си, да.
Нали? Така, че...
Обаче на 20 март вие казвате, че докладът е бил представен на прокуратурата и нямате данни. Прокуратурата да се е самосезирала.
Така.
Освен мислите, че в момента друго... има нови данни, по които тя да се самосезира или...
Не, ние я сезираме. Тя не се самосезира в момента, а ние... Правите ли разлика?
Да,
ние
правя.
В момента я сезираме, тя не се самосезира.
А защо не я сезирахте
още тогава? Очаквахме да се самосезира.
А защо не я сезирахте още тогава?
Моля?
Защо не я сезирахте още тогава?
Кога тогава?
През март, когато оповестихте резултатите от комисията Хохегер.
В какво си качество да я сезираме? Сега, сега сме народни представители.
Те и граждани имат право да я сезират.
Ами, тогава не сме... Добре, не сме я сезирали тогава, сега я сезираме. Приемете, че по-късно я сезираме, тъй като сме изчаквали, след като сме обявили, че има такъв доклад, да се самосезира. Изчаквали сме достатъчно време. Освен всичко друго, госпожа Йосифова също е сезирала прокуратурата във връзка с работата на комисията.
Да, тя искаше
проверка. Така че... Чакаме от още някой да сезира прокуратурата и в крайна сметка прокуратурата си определя приоритетите, по кой казва да взима решение.
Бих искала да задам и аз един въпрос. Радио К2, канал 3, взимам повод от настоящата пресконференция и от едно интервю от вчера на господин Лютви Местан, кой в България създаде симбиозата олигархия, власт, пари и поръчкови медии. Благодаря.
Аз няма да мога да ви отговоря. Мене ли ме питате кой е създал симбиозата?
Ами по-добре попитайте някой,
който е бил по-дълго в така наречения политически преход. Благодаря ви за спомена за това интервю вчера на господин Местан. Там той заяви, че виждал господин Пеевски, два пъти се е срещал с него, което звучи абсурдно. Той беше заместник-председател на парламентарната група и в последствие председател на парламентарната група на Движението за права и свободи, имам предвид господин Местан. Ако се е срещал със свой депутат само два пъти, е малко странно. И другото, което е странно, всъщност в качеството си пък на председател на Движението и за права и свободи, кой тогава го е предложил господин Пеевски за народен представител? Това е вече втория въпрос, който си заслужава да задавате вие журналистите, ако прецените, че е интересен. След въпроса, кой предложи господин Пеевски за шеф на ДАНС? Това също е добър въпрос. Кой предложи господин Делян Пеевски за народен представител от Движението за права и свободи? И спекулации с въпроса, че темата Пеевски е по-неудобна за ГЕРБ, отколкото за ДПС, е абсурдна. Наистина, господин Пеевски е депутат от Движението за права и свободи.
Вие слушахте запис от пресконференция на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 20 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.